Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Moska po përpiqet të shtrijë ndikimin edhe në Maqedoni, thon analistët. Kënga e Suedis fiton Eurovisionin, ajo e Rusis shkakton në reagime negative tek audienca. Talibanët pushtojnë tre postbloqe të sigurisë në Afganistan, vrasin së paku 10 policë. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre me ligjin e ri rus, i cili ndalon, siç thuhet, organizatat e padëshirueshme jo qeveritare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar ligjin të shtunën duke u dhënë të drejtë prokurorëve të shtetit që të fusin në listën e zezë organizatat të cilat paraqesin kërcënim për kapacitetet mbrojtjes të Rusisë, sigurinë, rendin publik ose shëndetin publik. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se kjo mas do të kufizojë më tej punën e shoqërisë civile në Rusi. Legjislacioni, i cili është miratuar nga të dyja dhomat e parlamentit të Rusis këtë javë, po ashtu parasheh gjoba ose dënime me burg për individet që punojnë për organizatat e tilla. Raportet bëjnë të ditur se Aleksej Mozgovoj, komandant i lartë i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, është vrarë së bashku me 6 rebel të tjerë. Zyra për shtypë e rajonit të Luhanskut ka njoftuar se Mozgovoj, lider i batalionit Prizrak, është vrarë pasi makina e tij është hedhur në erë nga sulmues të pa identifikuar. Incidenti ka ndodhur pranë qytetit Alchevsk, rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Identiteti i viktimave të tjera nuk është bërë i ditur. 10 policë kanë vdekur dhe 16 të tjerë janë plagosur nga sulmet e militantëve taliban në provincën Helmand të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se tre postbloqe të policisë në qarkun Sangin janë pushtuar nga talibanët dhe se sulmet e tyre janë duke vazhduar. Talibanët ka muaj që kanë nisur ofensiv në Helmand duke qëlluar shpesh forcat e policisë. Miliona polak votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Presidenti aktual Bronislav Komorowski dhe sfiduesi i tij konservator Andrzej Duda nuk kanë arritur të fitojnë 50% dëshin e nevojshëm në rrethin e parë më 10 maj. Anketat kanë treguar se Komorowski e ka të vështirë fitoren edhe pse ka qenë në pushtet gjatë një periudhe të rritjes ekonomike dhe të rritjes së pagave në Poloni. Rezultatet e para pritet të bëhen publike pasi të përfundoj votimi në mbrëmje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Prononcimet e Rusisë në lidhje me zhvillimet në Maqedoni kanë nxitur reagime të ndryshme në Shkup. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë kanë thënë se deklaratat për ndryshim të kufive janë të papërgjegjshme. Ndërkohë njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë qëndrime të ndara për çështjen. Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë, thotë se është normale që edhe rusët të interesohen për zhvillimet në Maqedoni. Por sipas Ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë, Moska dëshiron të shtrijë ndikimin edhe në këtë vend. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Prononcimet e shefit të diplomacisë ruse Sergei Lavrov lidhur me zhvillimet në Maqedoni, në veçanti ajo për federalizimin, konfederalizimin, apo edhe ndarjen e Maqedonisë mes së Bullgarisë dhe Shqipërisë, kanë nxitur reagime të shumta në vend. Për këtë Lavrov në një fjalim në Këshillin e Federatës, që është dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë, kishte apostrofuar element të kontrolluar nga jashtë, duke aluduar në shtetet perëndimore. Ministria e Punëve të Jashtme përmes një komunikati ka reaguar jo vetëm ndaj këtij prononcimi, por edhe ndaj atij të kryeministrit shqiptar Edi Rama për bllokimin e mundshëm të antarësimit të Maqedonisë në NATO nëse nuk zbatohet marrëveshja e orit. Kërcënimet dhe bllokadat nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në Ballkan, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme. Lidhur me pohimet e shefit të diplomacisë ruse kanë reaguar edhe ambasadat e Shqipërisë dhe Gjermanisë, duke theksuar se spekulimet për ndryshim të kufive janë të papërgjegjshme. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërku janë të ndarë në qëndrime lidhur me reagimin e Moskës për ngjarjet në Maqedoni. Është interesant se kur sekretari shtetëror amerikan thotë se Maqedonia është në vijë në zjarrit, pra në luftë, askush tek ne nuk shqetësohet, ndërsa kur ministri i jashtëm rus thotë në një qëndrim për Maqedoninë, të gjithë fillojnë të shqetësohen. Së pari mendoj se është shumë normale që edhe Rusia të ketë qëndrimin e saj lidhur me zhvillimet në Evropë dhe së dyti vlerësoj se të gjitha pohimet e shefit të diplomacisë ruse janë të sakta. Mendoj se ngjarjet që kanë ndodhur tek ne absolutisht nuk janë të rastësishme, pra janë një skenar që tashmë 25 vite po zbatohet ndaj nesh dhe në bazë të këtyre njohurive ne po luftojmë që të kemi vendin që meritojmë në botë. Maqedonia duhet të shohë interesat e saj dhe të merr presa çdo ndihmë pavarësisht se nga kush vjen ajo. Thot për Radio në Evropa e Lirë Ristonikovski, ish ambasadori Maqedonisë në Moskë, por ndryshen nga i vlerëson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik. A i thot se prononcimet e tila bëhen me qëllim të rritjes së ndikimit të politikës ruse, jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjërë.
Politika jashme Rusisë në një mirë po bënë që mos që konfliktin të ndjerë në teren në ndër etnik, që në një mirë po pastaj ta arsyetoj me atë se shqiptarët janë destabilizuës që ka involvon edhe Kosovën edhe Shqipërinë, sidomos Kosovën për t'i knaqë disa interesa dhe disa qëndrimet e saja pra ndaj Serbisë dhe për krajës që i jep Serbisë tradicionalisht.
Thotë Ramadani duke e fajsuar partit politike shqiptare në Maqedoni të cilat si pas ti, me mbështetjen që japin politikave të kryeministrit Nikola Gruevski, vetëm sa fuqizoj ndikimin e Moskës në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kosova ka disa atrakcione turistike, si verore, ashtu edhe dimrore. Qytetarët kryesisht janë të kënaqur me to, edhe pse thonë se sa i përket zhvillimit nuk mund të krahasohen me qendrat evropiane. Në këtë temë, korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë. Ta dëgjojmë bashkë.
Ndonë se Kosova është një vend relativisht i vogël, është vend i cili mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Mitrovicës, ai i Anamoravës, Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës, Malet e Rugovës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë, në të cilat qytetarët, por edhe turistët, mund të kalojnë kohën. Por sa i frekuentojnë të rinjt këto vende dhe sa ka njohuri për to, flasin ata vetë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Shend Boshnjaku studion shkencat kompjuterike. A i thotë se Kosova ka vende turistike, derisa tregon se cilat vende i viziton më së shpeshti.
Po, kena në Rugovë, Brezovica. Varet për shka e li, për shambull për verës e kena Rugovën shumë mirë. E kena dhe për dimret, e kena Brezovicën që një matë mirë së në rajën.
E sa i viziton ti personalisht?
Jo shumë shpesh varet kur kam kohë, si tash të im fakultet së kena shumë kohë, po për ndryshe kur kena kohë me shosni shpojna shumë shpesh. Që e ble, kena kalim e kem Brezovicë.
Edhe Ron Nejla, student, tregon se sa i shfrytëzon vende turistike në Kosovë.
Unë për vetë jo nuk i vizitoj, veç unë ma shumë, do më thonë, jom i dhanë unë ma kaskimi, do më thonë, shkojnë për Brezovica. Në Brezovica, shumë.
Arbnor Mehmeti, qytetar, jep mendimin e ti.
Ko vende turistike, është Gryka Rugovës, Drini Bardh, Brezovica, Prizreni.
Sa janë zhvillume si pasysh?
Janë zhvillume me venet evropiane botërore nuk mundën bëhë më krasu dhe që janë edhe zhvillume. Së do mas Prizreni që kanë zonë venet në vajtë në botë, dërë venet që është me kulturë dhe me trashëgimi kulturore.
E ju sa i vizitoni ato?
I vizitoj në janë vetë.
Ferdi Kadriun e takuam në njërin nga sheshet në kryeqytet, derisa vjen nga Mitrovica. A i thot se Kosova ka mjaft vende turistike të bukura, por nuk ka përkushtim të mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës.
Mjaftueshëm për me u vizitu.
E sa i vizitoni?
Që sa kemë mundësi, po përderi sa jemë për Mitrovicës, Shale e Bajgorës, mandej kemë Ljumejna ndej, po pse jo dhe në Bogën Rugovë, dhe Prizrenin e kemë qytetet tjera të mjaftueshme. Po në fëdimi shuzu. që si me pas një përkushtim të njaftushëm për institucioneve, këshim vizitu ma shumë.
Edita Kastrati studion Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, derisa vjen nga Ferizaj, a e thot se vende që më së shumë të i viziton janë rreth vendlindjes së saj.
Po, shumë e zonë, po në Rugov, afër neve është edhe jezerë si Lepense këtu. Qatu.
Sa i shfrytëzoni ju ato vende?
Ne i shfrytëzojna shumë, sa ku në zhvirës të vikend shkojna njëzërës ose në rodime.
Ndryshe ekspertët e turizmit vlerësojnë se Kosova mund të pres turist nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar, por që si pas tyre problemi që ndronë atë se ky sektor ka mbetur janë shkaluar, duke mos i dhënë prioritet sektorit të turizmit. Ata thonë se vende turistike janë industria më e fuqishme edhe në vendet në zhvillim dhe është një ndër prioritetet kryesore, derisa shtojnë se në Kosovë është prioriteti fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këngëtari suedez Måns Zelmerlöw ka fituar Eurovisionin e si vjet në Vjen duke mundur përfaqësuesen ruse Polina Gagarina. Paraqitja Gagarinës ka ngjallur reagimet e ka audienca e cila siç duket ka qenë e zemëruar për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe politikave anti-homoseksuale të Rusisë. Më shumë hollësi në materialin që pason.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover.
Këngëtari suedez Måns Zelmerlöw ka fituar finalen e Festivalit Evropian të Këngës që është zhvilluar të shtunën në mbrëmje në Vjenë. Zelmerlöw, 28 vjeç, këngëtar dhe prezantues televiziv, ka performuar me këngën Heroes. Ai u ka thënë gazetarëve se nuk ka mundur të besojë në fitore dhe se ka menduar se Rusia ose Italia do të dalë e para. Jam shumë i emocionuar, shumë krenar dhe i lumtur, ka thënë ai. Polina Gagarina nga Rusia ka zënë vendin e dytë pas votimit nga 40 shtete. Gjatë performancës së saj janë dëgjuar disa britma nga audienca, me sa duket të nxitura nga konflikti në Ukrainë dhe politikat anti-homoseksuale të Rusisë. Conchita Wurst, e cila ka fituar Eurovisionin vitin e kaluar dhe ka qenë prezantuese e garës si vjet, ka thënë se reagimet negative të publikut ndaj Gagarinës janë të pakuptueshme dhe se ajo nuk duhet të fajsohet për rregullat në Rusi. Kënga e Gagarinas, A Million Voices, ka ngjallur polemika në Rusi me vargjet Ne jemi njerëzit e botës të ndryshëm por të njëjtë, të cilat janë parë si kundërshtimi qëndrimit anti-homoseksual të qeverisë ruse, përkatësisht ligjit që ndalon promovimin e homoseksualitetit. Patriarku i Kishës Ortodokse të Rusisë Kiril ka thënë para garës se shpreson që Gagarina të humbas. Ai ka thënë se Eurovisioni promovon vlera që janë të pështira për shpirtin dhe kulturën. Producenti Gagarinës Konstantin Meladze ka thënë se kënga A Million Voices është shkruar nga një ekip ndërkombëtar që ka përfshirë edhe një tekst shkrues suedez. Ai ka thënë se kënga është mesazh për botën. Vendin e tretë në garën e si vjetme e ka zënë Italia, ndërsa të katërtin Belgjika. Australia, e cila ka marrë pjesë për herë të parë në Eurovision, ka dalë e pesta. Kjo është fitoria 6 e Suedis në historinë e Eurovisionit, që do të thotë se është shumë pranë Irlandës, e cila mbanë rekordin me 7 fitore. Rezultati po ashtu do të thotë se festivali vitit të ardhshëm do të mbahet në Suedi. Mikpritësja e si vjet me Austria së bashku me Gjermanin ka ndalë të fundit me 0 pik. Rreth 200 milion shikues në gjithë botën mendohet se kanë ndjekur ngjarjen në televizion, e cila për herë të parë është transmetuar drejt për drejt edhe në Kinë. Parambyljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor, Moska po përpiqet të shtrijë ndikimin edhe në Maqedoni, thonë analistët. Kënga e Suedis fiton Eurovisionin, ajo e Rusisë shkakton reagime negative tek audienca. Talibanët pushtojnë 3 postbloqe të sigurisë në Afganistan, vrasin së paku 10 policë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogarit e radioson në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, programi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.